ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo zapis sa predavanja njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora novoosnovane eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke na temu Tajna krsta Hristovog, koje je održao u subotu 17. decembra u crkvi Svetog Save u Milvokiju u američkoj državi Wisconsin. U svom predavanju visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se naročito osvrnuo na projavljivanje ove krsnovaskrsne tajne kroz najnovije stradanje srpskog pravoslavnog naroda na Kosovu i Metohiji.
Časni oci, draga braće i sestre, upravo što smo čuli jednu melodiju koja, ako je vjerovati, a trebamo vjerovati velikom etnologu srpskom Jovanu Cviću, izražava dušu dinarskog naroda, kako ga on naziva, srpskog naroda. Mi smo dinarci po planini Dinari. Čitav taj prostor se naziva stanovnici njegovi dinarskom rasom. On je mnogo pisao kao veliki etnolog o tome i onda je zapisao jednu mnogo značajnu rečenicu, da je osnovno svojstvo dinarske rase istorijska tuga. To zapamtite, istorijska tuga. Zato nije čudo da su mnoge naše pjesme, ali rekao bih ne samo naše, nego to svojstvo i pjesmama, ruskim pjesmama, svojstvo i pjesmama jelinskim, grčkim pjesmama. Dakle, narodi koji su mnogo trpjeli kroz istoriju. To biva i sa čovjekom, sa pojedincem, čovjek koji je prošao veliko stradanje, veliku patnju. Onda je i melodija i riječ njegova, ona je prožeta tugom. Onda i pjesma njegova, a tako da kažemo njegova molitva također prožeta tugom. Ovom tugom, kako je naziva Jovan Cvić istorijskom. Tuga je utkana i u naše melodije crkvene, naročito one melodije koje pojevamo za vrijeme velikog posta, naročito za one najstrašnije dane u velikom postu, kao što je Veliki petak, Velika subota. Velika subota, te su melodije izuzetno duboke, ali su ispunjene tugom. Melodije o Hristovom raspeću. E upravo o tom raspeću, o novom raspeću kosovskom, i govore ove knjige koje su tu pred vama. A meni je dat zadatak od vladike Longina i od braće sveštenika da kažem nekoliko riječi o tajni krsta Hristovoga, što znači o tajni Hristovog raspeća i o časnom krstu. Pa prije nego što vam kažem nekoliko riječi o tome, ja bih vam pročitao riječi svetog apostola Pavla iz njegove čuvene poslanice Korinćanima s prve glave 18. i 24. stiha, gdje ono pravo govori o toj tajni krsta, o tajni časnoga krsta i Hristovog raspeća, pa kaže sveti apostol Pavle: riječ o krstu je ludost onima koji propadaju, a sila Božija nama koji se spasavamo. Jer je napisano: pogubit ću mudrost mudrih i razum razumnih odbacit ću. Gdje je mudrac, gdje je književnik, gdje je prepirač ovoga svidijeka? Zar ne pretvori Bog mudrost ovoga svijeta u ludost? Pošto dakle u premudrosti Božjoj svijet mudrošću ne pozna Boga. Izvoli se Bogu da ludošću propovijedi spase, ljudošću propovijedi spase one koji vjeruju. I onda ove riječi koje su izuzetno značajne. Jer i Jevreji ištu znake, i jelini, Grci traže mudrost, a mi propovjedamo Hrista raspetoga, Jevrejima sablazan, a jelinima ludost. Onima pak pozvanima, što znači hrišćanima, i Jevrejima i jelinima Hrista Božiju silu i Božiju premudrost. Ovdje apostol Pavle ukazao na veliku istinu Hristovog raspeća, njegovog poniženja, na istinu upravo o njegovom časnom krstu na kome je razapet, pa kaže da je njegovo raspeće, odnosno njegov krst, da je sablazan Jevrejima, a jelinima ludost. Jelini, mudraci, veliki, oni nijesu mogli shvatiti šta to znači da Bog može biti raspet. To ide s one strane ljudske logike. A s druge strane, Jevreji, za njih je to bilo sablazan, nešto neshvatljivo. Oni očekuju Mesiju, spasitelja, izbavitelja, moćnoga, da vas postavi carstvo Davidovo. Otkud sad on koji bi treba da se pojavi kao moćan, kao snažan, kao vojskovođa, otkud sad na jedan put on se pojavljuje ponižen na najgori mogući način, jer u to vrijeme biti raspet na krstu, to su rimska vremena, to je značilo nešto najsramnije, tako da je krst bio znak sramote. Samo razbojnici, ubice su raspinjani, najveći zločinci. Zato nije čudo da su i pored Hrista dvojica bili raspeti kao zločinci pored njega, a i onda i on proglašen od svoga naroda za varalicu, za zločinca, za huritelja Božije i sve drugo što su njemu za Vrzevula, za Satanu, za onoga koji poriče Boga. Dakle, i upravo na tom i takvom krstu koji je sablazan za Jevreje, a ludost, bezumlje, za mudre, mudrace i jeline, na tom krstu Hristos otkriva najsvetiju tajnu, ne samo ljudskog života, nego tajnu svijeta u kome živimo, i ne samo čovjeka i svijeta, nego tajnu, Božju tajnu. Ono što, kako ovdje kaže apostol Pavle, što nijesu mogli u premudrosti Božjoj da prepoznaju i da otkriju pravu mudrost ljudi prije Hrista. Premudrost Božja koja se ogleda kroz božansku tvorevinu se ukupno. Vječna božanska premudrost sazidala je sebi dom, a dom božanske premudrosti jeste upravo svijet, sveukupna Božja tvorevina, a na prvom mjestu čovjek kao kruna te božanske tvorevine. Dakle, nijesu prepoznali ljudi preko te premudrosti, preko božanske tvorevine i ljepote mudrost Božju, nije im se otkrio Bog, zato što su zaludjeli u svojim srcima i svojim umima preko njegovog dotadašnjeg javljanja i preko proroka i preko tvorevine njegove. Onda je Bog krenuo jednim potpuno suprotnim putem da im otkrije svoju tajnu božansku preko ludosti krsta, preko raspeća, otkrivši svojim raspećem i svojim stradanjem, kao što rekao smo, nešto što je dubinski utkano u samu tvorevinu, a i nešto preko čega Bog na najsavršeniji način otkriva samoga sebe. Otkriva sebe kao ljubav božansku. U Hristovom raspeću, raspeću njega kao Boga, kao Sina Božjega, jedinorodnoga, kao drugoga lica Svete Trojice, kao Boga ovaploćenoga, Boga koji je primio ljudsku prirodu, ljudsko tijelo i nastanio se u nama, preko krsta, preko raspeća, preko stradanja, on otkriva svu dubinu svoje božanske ljubavi. Časni krst nije, kako to govore naša braća katolici, neka plata za grijeh. Potpuno jedno poimanje časnoga krsta i raspeća koje nema nikakve veze sa suštinom raspeća. Časni krst i raspeće Hristovo je otkrivenje Boga kao ljubavi, jer se tu provjerava istinska i prava ljubav. Tako je i u ljudskom životu, tako je i u, eto, i u božanskom životu. Kad se čovjek otkriva kao biće koje je istinsko biće ljubavi, raznim projavama svoga života to čovjek pokazuje, ali najdublja ljubav čovjekova se pokazuje u stradanju, u žrtvovanju. Zato, zašto uvijek se divimo materinskoj ljubavi ili očinskoj ljubavi? Ili se divimo ljubavi nekoga koji je žrtvovao sebe za bližnje svoje? I zašto ju samo u Evanđelju Gospod kaže da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje? Upravo zato što tu se provjerava istinska i prava ljubav, istinska i prava čovječnost, istinsko i pravo božanstvo. Naš otac Justin Sveti Ćelijski je govorio da nije Hristos primio raspeće radi nas i našega spasenja, da nam se preko raspeća Bog nije javio, takvog Boga mi ljudi ne bi priznali. To nije Bog za nas. To nije Bog za ljude koji stradaju na zemlji, za ljude koji su podložni stradanju, koji su podložni najstrašnijem stradanju, a to je smrt. Bog koji nije spreman da doživi, tako da kažemo po narodski, ono što doživljava čovjek u svojoj sudbini ljudskoj. Taj Bog nije za čovjeka. Tek je onda Bog postao naš Bog, kako kažu i proroci, Emanuil, onaj koji je sa nama, kada je ponio na svojim plećima naše stradanje, našu patnju, naše grijehe ponio na sebe, kada je samoga sebe prinio za život svijeta. A kaže u Jovanovom evanđelju da je on hljeb života koji dolazi s neba. I da svaki koji jede od njega ne umre, nego da ima život vječni. Taj hljeb života nama se daruje realno, opipljivo, u tajni svetoga pričešća. Tu se mi susrećemo sa Hristom Gospodom raspetim i Hristom Gospodom vaskrslim. Zato malo prije rekoh da ovaj prevod koji smo čuli ovdje oče naša, neko je od vas čitao, na engleskom jeziku nije ispravan prevod. I mora da nađete onaj bolji prevod i vi oci. Nije to daily bread, hljeb koji mi tražimo od Boga, nije dnevni, svakdašnji hljeb, nego je nasušni hljeb. I to znamo jer na srpsko-slovenskom jeziku takav je prevod i na srpskom. Hljeb naš nasušni daj nam danas. Nadsuštastveni, znači nadprirodni, iznad ove naše suštine, hljeb, dakle sebe nam daj kao hljeb života, da bi mogli ne samo da živimo 5 godina, 10 godina, 50 ili 80 pa i 100 godina, nego da jedući taj hljeb života, tebe kao hljeb života, njime se hraneći, da bi živjeli vo vijek i vjekov. Samo čovjek koji se pričesti toga hljeba života, koji se srete sa Hristom kao hljebom života, koji njega primi u sebe, taj čovjek jedino postaje besmrtno i vječno biće, jer njegova priroda se zakvasi, čovjekova priroda, tim hljebom života. Taj hljeb života je ono što stavlja domaćica, onaj kvasac u hljeb, pa hljeb onda naraste. Zato i kaže u Evanđelju da je carstvo nebesko kao domaćica koja umjesi hljeb i stavi kvasac, pa onaj kvasac naraste. Tako i narasta i čovjek i čovječanstvo, Raste i to, raste u beskonačnost. Nema smrti za onoga koji se hrani tim i takvim hljebom života, Hristom Gospodom. Jer taj hljeb života, on se nama otkrio i javio kroz tajnu Hristovog raspeća. Tu se on otkrio i podario kao pravi istinski hljeb života. Zato je i prije raspeća Gospod na tajnoj večeri, to se svi sjećamo i to stalno ponavljamo na liturgiji te riječi, uzeo je hljeb pred svojim učenicima, prvim učenicima, mi smo njegovi učenici, evo i večera smo ovdje sabrani u njegovo ime, kao i oni prvi njegovi apostoli, uzeo je hljeb, blagoslovio ga i rekao, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi i za spasenje. A onda je uzeo čašu poslije večere, podigao i blagoslovio i rekao, pijte iz nje, od nje svi. Ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge proliva. Dodaši, kad god ovu čašu pijete i ovaj hljeb, kad jedete, vi se mene sećate, vi se sa mnom susrećete, vi sebe sjedinjujete sa mnom primajući mene kao hljeb života, mene kao vječnu istinu, mene kao vječnu ljubav, mene kao živoga Boga, mene kao vječni život i vječni i neprolazni, besmrtni dar. Je dakle, ta tajna Hrista kao hljeba života, ona nam se otkriva u tajni časnoga krsta, u raspeću, zato naš narod i pjeva, krst je sila i spasenje, krst je znamenje. Zato i naš vladika Rade govori da vaskrsenja ne biva bez smrti. I pridodaje onu drugu riječ koja je neposredno biblijska, novozavjetna, da je stradanja, stradanje je krsta dobrodjetelj. Stradanje nije prokletstvo posle Hristovog raspeća kao što mi ljudi obično mislimo. Stradanje je put kroz koji svaki smrtni mora da prođe na ovaj ili na onaj način. Pogotovo onaj smrtni, onaj čovjek koji zaista hoće da bude istinski pravi čovjek. Nema prave čovječnosti bez stradanja. Nema pravog naroda, niti ga može biti, ako taj narod ne postrada. Zato i govori Gospod, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Uzeti krst, to znači biti spreman da hodimo uzbrdicom putem koji nije jednostavan. Pa zato u Evanđelju i kaže da se carstvo nebesko, to je Vuk Karadžić preveo dosta grubo, onako seljački, ali je dobro da se carstvo nebesko na silu dobija i sileđija ga zadobijaju. Mi smo to preveli nekako blaže, da se carstvo nebesko podvigom zadobija i podvižnici su oni koji zadobijaju carstvo nebesko, dakle oni koji primaju na sebe krst Hristov, koji se opredjeljuju za ono što je božansko u ljudskoj prirodi, koji se opredjeljuju ne za zadobijanje blaga prosto zemajskoga koje moljac nagriza i koje vrđa kvari, nego za zadobijanje blaga koje je vječno i koje je neprolazno. A to nije baš tako lako. Kako kaže narodna poslovica, ne može se carstvo zadobiti na dušeku sve duvan pušeći, kako kaže narodna poslovica. Ne može čovjek postati istinski čovjek ako sve one darove kojim ga je Bog obdario, i muško i žensko, i mladi i stariji, ako te darove koje primi od Boga, ako ih ne umnoži, ili kako kaže apostol Pavle, ne može pšenično zrno kad ga baci seljaku zemlju. Ne može ploda donijeti ako se ne raspadne. Apostol Pavle tu govori upravo po pitanju besmrtnosti čovjekove. Jer i onda vrijeme, kao i ovo naše, ima mnogi koji sumnjaju da je čovjek besmrtno biće. Smatra da je čovjek kao svaka druga stoka, kao živinče, malo savršenije. i da je on biće koje je podređeno smrti, prolaznosti i ništavilju. Pa pitaju apostola Pavla, kako je moguće to da čovjek bude, da je on besmrtan? Kad on umire, mi znamo da on umire, da se njegovo tijelo raspada. A on kaže, bezumniče, sjeme koje baciš pšenično u zemlju, znaš da ako se ne raspadne, neće donijeti ploda. A zašto onda sumnjaš da i tvoje tijelo koje padne u zemlju, prah se vraća prahu, ali se duh vraća živome Bogu, i Bog koji je oblikovao prah zemaljski, zadahnuo ga dahom života, taj isti Bog će i čovjeka, kada dođe taj dan u koji će se ukrcati svi dani, svih vremena i svih prostora, onaj dan posljednji, osmi dan, kako ga nazivaju proroci, biblijskim jezikom, kada se sva bića i sva istorija sabere u taj Božji dan, koga nazivamo i riječima strašnim sudom nad svijetom, onda će vaskrsnuti mrtvi, onda će sva bića ponovo obući se u tijelo, drugo je tijelo tjelesno, drugo je tijelo duševno, drugo je tijelo duhovno. Novo nebo, nova zemlja, novi čovjek, ali koji je izrastao iz tog sjemena ovdje posijanog i koji je prošao kroz strašnu tajnu smrti, raspeće, da bi na kraju vremena, kraju istorije, da bi zadobio vječnost i besmrtnost. Dakle, u Hristovom krstu, u Hristovoj Golgoti, u toj ludosti, na prvi pogled, otkriva se najdublja mudrost i najdublja istina. I otkriva se još nešto drugo što je mnogo značajno, a na što nam ukazuje i obični ljudski život i posmatranje prirode u kojoj živimo i savremena nauka. Savremeni čovjek je spoznao i osjetio da je u prirodi svih stvorenja, u prirodi sveukupne tvorevine, od onog protona, neutrona ili one energije primarne, kako je danas naučnici nazivaju, iz koje je sastavljena vasiona, da se najmanje, a i najveće, uvijek žrtvuje za drugo. Svako biće, i vidljivo ili nevidljivo, ono se žrtvuje, jedan proton, neutron u prirodi, on se žrtvuje za onaj drugi, sjedinjujući se sa njim, da nije te žrtve njegove, onaj drugi ne bi mogao da živi. I tako među bićima, među stvorenjima, sve se žrtvuje jedno za drugo. Nije li sunce koje nas grije, ne žrtvuje li one svoje zrake i svoju toplotu nama i zemlji po kojoj hodimo, i da nije ti sunčevi zraka koji se žrtvuju za nas i toplote, ili bilo nama života. I tako redom, da nije ostali živi stvorenja koja se međusobno hrane jedni drugima, i da nije čovjek, dato čovjeku da tvorevina i priroda i biljka i životinja da se hrani njome, ne bi mogao čovjek da opstane kao živo biće. Ma neka čutna, neki čudni zakon koji je posijan u svakom biću, u svakom stvorenju, zakon o uzajamnosti i uzajamnom žrtvovanju jednoga za drugog, to je Bog tako usadio. Tu se Božja sila time se nekako otkriva i javlja. Kažu za našeg svetog vladiku Nikolaja da je negdje letio iz Engleske za Ameriku avionom, pa bila neka velika bura, šta je bilo, i svi su računali gotovo je da će se avion srušiti. Vladika Nikolaj, mudrac Boži, kaže, hvala ti Bože, koliko sam riba pojeo u svom životu i na Ohridskom jezeru, pa red je da vratim i ja ribama, da i one nešto od mene, da imaju neke vajde i neke koristi. Možda je to malo šala, ali je mnogo velika i duboka. I duboka istina u tim riječima vladike Nikolaja. Treba čitati ono njegove molitve na jezeru, kako je on to duboko doživio i osjetio tu veliku i svetu tajnu uzajamnosti, da kažemo, ljubavi koja je utkana u sva bića, u sva stvorenja, ne samo u čovjeka, kojom onda žive stvorenja. I ljudski organizam, da nije tako ujedinjen naš organizam, ne može ruka da kaže nozi ne trebaš, niti može da kaže glava Slepom crevu ne trebaš. Ti može da kaže srce, organima da ne trebaš. I najmanji organ u čovjekovom organizmu ima, kako kaže apostol Pavle, najveću čast. Tako je to Bog udesio. Da ni jedan organ, a onda ni jedan čovjek, ne može bez drugog čovjeka. Da ni jedno stvorenje ne može bez drugog stvorenja. Nisu slučajno mravi na zemlji. Nisu slučajno ptice na nebesima. Nisu slučajno ribe u moru. Nisu slučajno zvijezde koje su rasijane po vasioni, sazvježdan. Sve je to tako božanskom rukom utkano, objedinjeno nekim čudesnim zakonom Božijim i svrsishodnošću. I sve se to vrhuni u čovjeku kao najljepšem Božjem stvorenju. Sve te božanske tajne su tu negdje zapisane u čovjeku. I ta božanska ljubav, i ta tajna ljubavi, samožrtvene ljubavi, kako je naziva jedan poznati bogoslov ruski Antonije Hrapovitski, na toj tajni se počiva. Što znači, evo, opet se vraćamo časnome krstu, vraćamo se raspeću, vraćamo se Hristovoj žrtvi, žrtvovanju Hristovom za život svijeta i njegovom pozivu nama, ako hoćete da budete moji, vi ne možete bez krsta, ne možete bez raspeća, ne možete, a da ne primite tu tajnu ljubavi samožrtvene kao princip vašega svakidašnjeg života. Ne možete odbiti stradanje. Stradanje se tu otkriva ne kao prokletstvo, naravno ima stradanje i stradanje, stradanje koje je istinsko i pravo, jer imamo i na krstu, imamo tri krsta na Golgoti. Imamo Hristov strada, on koji je Bog i savršeni čovjek i koji je pravednik, kako zemlja nikada niti je vidjela, niti će vidjeti. Na pravdi Boga on strada. I druga dvojica razbojnika, i oni stradaju. A u ta tri krsta je sva sudbina čovječanstva. Nema četvrtog stvorenja na zemlji koji je drugačije prolazi kroz ovaj život, osim o njih trojice. Onaj koji strada pravedan za spasenje svih, darujući, otkrivajući sebe kao ljubav i darujući svoju ljubav kao život svijetu, onaj pokajani razbojnik koji jeste ubica, ali koji je shvatio svoj grijeh i shvatio da su njegova djela nečasna djela, da je njegov život bio mračan i taman, da je zlo obujmilo njegovo biće, oglednuši se u tajni pravednika koji je stradao pored njega. I onaj treći koji je ostao okamenjen, razbojnik i ona, pa kaže, ako si Bog, siđi iz krsta, pomozi i tebi i nama. Ovaj mu kaže, čekaj, to što stradamo nas dvojica, mi smo to i zaslužili. Zašto njega napadaš koji na pravdi? I onda se okrenuo prema Hristu, pa će da mu kaže, sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. Strašna rečenica i velika istina da prvi koji je ušao u raj, to nije bio neki pravednik, neki vitez, neki junak, neki svetac, nego razbojnik. Ali razbojnik koji se pokajao, koji se ogledao u Hristovom liku, u ljepoti njegovog lika, njegovoj dobroti, koji je u magnovenju u trenutku pokajao se za svoje zlo, za svoj mrak, za svoje zločine i shvatio da mu nema spasa van njega, pored njega raspetoga. I zato mu Gospodi kaže, zaista ti kažem, tam ćeš biti sa mnom u raju. I onaj razbojnik također strada. Tako da svo čovječanstvo strada. Nema čovjeka koji prođe ovaj život i koji može proći ovaj život bez stradanja, pa i ako uspije nekako da se provuče, da se promakne, svakoga čeka najstrašnije stradanje, a to je smrt. Sve ono što je čovjek gradio, što je radio, ono što je bio, sve se pretvara, bar gledano očima ovim našim zemaljskim, pretvara se u prah i pepeo. Najstrašnije raspeće, to je raspeće u smrti. I zato samo onaj koji smrt pobijedi, taj je u stanju da spase čovjeka, da otkrije čovjeku u istinsku i pravu pobjedu. Svi ovi pobjedioci i učerašnji i današnji vojskovođe, sve je to luk i voda, sve je to prah i pepeo. Pa i ovo što se događalo i što se događa i danas, ovi moćnici misle da će vječno tako trajati. Kao što su i do juče naši komunisti, Stalin i Mao Tse-tung i Tito i ostala družina misli da je njihovo carstvo vječno. A danas evo, sve se raspalo kao kula od karata i nestala njihova moć i njihova slava i njihova čast i sve se pretvorilo tragovim smrde nečovještvom. Dakle, Hristovo raspeće, ludost za jeline, za mudrace, a sablazan za Jevreje, a za nas, kako kaže ovdje apostol Pavle, Hristos Božija sila i Božija premudrost. Mnogo bi o tajni krsta moglo da se govori kad bi analizirali kroz božansko otkrivenje, javljanje od Adama pa preko Avrama, oca vjernih, pa preko Mojsija i njegove kupine neopaline, pa sve do Hristovog raspeća i do njegove smrti i njegovog vaskrsenja i do apostola Pavla koji kaže da se on razape svijetu, a svijet njemu. Sve su to velike istine, biblijske, Božje istine o kojima treba neprekidno razmišljati i u njih se udubljivati, jer to su istine upravo naše ljudskog života. Dakle, stradanje je krsta dobrodjetelj. To važi za svakoga od nas, za svakog čovjeka, ali to važi za svaki narod. Nema istinskog i zrelog i pravog naroda, naroda koji ne prođe stradanje i patnju. Ali prolazeći stradanje i patnju, narod kada to prihvati kao Božji dar, kao Božju probu, kao nošenje krsta na koje je prizvan svaki čovjek i svaki narod, onda taj narod postaje istinski pravi zreli narod. Mi kao narod, srpski narod, svetosavski narod, kojima je Bog dao svoje vrijeme i svoj prostor gdje treba da donosimo svoje plodove, jer čovjek je kao drvo, narod je kao drvo. Svako drvo se sadi da bi donijelo ploda. Drvo koje ploda ne donosi, ono se sječe i u oganj se baca. Čovjek koji ploda ne donese kroz svoj život, taj čovjek nije imao rašta ni da se rađa. Narod koji ne urodi plodovima, istinskim pravim plodovima, taj narod sve dokle ne takve plodove ne donese, to je narod koji je nezreo narod. Narod ništavan. A istinski pravi plodovi narodni, oni rađaju se i rađali su se upravo kroz velika raspeća istorijska. E tu je mjesto Kosova i kosovskog zavjeta. Zato svi naši umni ljudi, počevši od narodnog pjesnika pa do mudraca i filosofa, osjećaju da je srpski narod postao zreli narod tek kada je doživio svoje raspeće na Kosovu i Metohiji 1389. godine. Sveti Sava ga je pripremao za to opredjeljenje i za to raspeće. I kroz usta cara Lazara je narod progovorio i opredjelio se jednom za svagda. Sjećate se one pjesme narodne, kako je doletjela ptica lastavica od svetinje, od Jerusalima, od presvete Bogorodice, kako je divna ta pjesma, kako je duboka i sadržajna i kako nosi ptica lastavica knjigu on pod krilima, pa je baca caru Lazaru. I on čita knjigu i knjiga pita, Bogorodica ga pita preko knjige, kome će se privoljeti carstvo? Ako će se privoljeti zemaljskog carstva, neka oštri sablje i koplja, neka krene i on će pobijediti moćnu tursku vojsku, ali će izgubiti dušu svoju i carstvo nebesko, boreći se samo za zemaljsko carstvo. Ako će za carstvo nebesko, neka skroji crkvu samodrežu, kako je divno opisuje narodni pjesnik, neka mu se vojska pričesti u toj crkvi i on će na Kosovu i vojska će mu izginuti i on će poginuti, ali će zadobiti istinsko dostojanstvo i on i njegov narod i zadobit će carstvo nebesko. I car se predomišlja, ne samo on, nego svi ljudi kroz istoriju, kome će se privoljeti carstvo. Pa će da kaže, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka, car volede carstvo nebeskome. I okrenuo se, uzeo je krst svoj, prihvatio je stradanje, prihvatio da se žrtvuje zajedno sa svojim vitezovima za svoj narod, da prolije krv svoju, i on i Miloš Obilić, i izginuli su na Kosovu i iz njihove krvi iznikli kosovski božuri. I to njegovo opredeljenje je upravo opredeljenje sveukupnog našeg naroda do danas. Mnogi to i ne razumiju i nije ni čudo. Ponajmanje to mogu da razumiju ovi, ne američki narod, može onaj jednostavni, nego ovi koji su se dočepali vlasti u Americi, koji su izabrali, njima to nije baš lako da razumiju. Jer se njihova ideologija, kao ideologija svih vlastodržaca kroz istoriju, ona je sva usmjerena na zemaljsko carstvo, na zemaljsku vlast, na zemaljsko bogatstvo. Šta se onda čudite, u ime ljudskih prava, eno, uništavaju Libiju, uništavaju Afganistan, Irak, a sve radi nafte. Kao što reče nama, kad smo bili u Jerusalimu, kad sam bio sa blaženog spomena patrijarhom Pavlom 93. godine, kad je bio rat u Bosni, u krajinama, u Materne na vrhuncu, pa nam kaže Weizmann, ondašnji premijer Izraela, koga smo posjetili, reći će, vaše svetosti, vi Srbi u Bosni nemate nafte, a ovi vaši protivnici, oni dobijaju naftu, imaju zaleđe naftno i Saudijske Arabije i drugih zemalja. Prema tome, nemoj da se čudite što pravda nije na vašoj strani. Jevrej, dubok, mudar, pametan, vidi tačno šta se događa. Pravda je na njihovoj strani, gledano iz perspektive trenutačne, ali druga je Božja, druga je ljudska. Zemaljsko je zamalena carstvo i sila, svaka sila do vremena, a Božija sve vremena. A mi propovedamo Božiju silu i Božiju premudrost, kako kaže ovdje apostol Pavle. Tako i na Kosovo, tako je bilo, tako i danas. Kosovo je, ima u sebi nečega što rijetko ima bilo koje mjesto na zemaljskom šaru. Čudno je to, ima nečega metafizičkog u sebi, ima nečega iskonskog, nečega biblijskog, ja bih rekao nečega jerusalimskog, golgotskog. Evo već 630 godina koliko traje ta kosovska drama, bez prekida. I oko nje ne samo što se kreće sudbina naša kao naroda, nego sudbina moćnoga carstva otomanskoga, azijskoga i danas i Albanaca, ali sudbina svih savremenih moćnika ovoga svijeta, sudbina modernog svijeta, ona se danas ogleda na Kosovo i Metohiji. I ovo što se događa posle Kosova i Metohije samo je projekcija onoga što se već dogodilo sa nama i sa našim narodom i što se događa na Kosovu i na Metohiji. Tako da nije Kosovo i Metohija, s pravom je rečeno, je samo prosto neki geografski prostor ili neko mjesto za biološko življenje jednog ovog ili onog naroda, nego je to mjesto gdje se ukršta Božja sila i demonska sila, svjetlost i tama, dobro i zlo, ljubav i mržnja, istina i laž, pravda i nepravda. Sam jedna od ovih knjiga što sam tu zabilježio nosi naslov, vidjet ćete, Kosovo je glava Lazareva. Idući po Kosovu, naročito 99. pa na ovamo, ja sam upravo to shvatio, ovo što vam sad ukratko govorim i što sam pokušao to da zapišem u ovim knjigama, da se na Kosovu u ovom trenutku odvija taj sukob između sila demonski i zla ovoga svijeta i između Boga i Božje pravde, Božje istine i Božje opredeljenja. Ono što se dogodilo za vrijeme cara Lazara, s jedne strane imate cara Lazara koji brani svoje biće, svoju slobodu, svoju vjeru, svoju otadžbinu, koji se žrtvuje bez ostatka za pravdu Božju istinu. Imate s druge strane Murata sultana koji osvaja, koji ubija, koji ruši sve pred sobom, jer u tom trenutku jemu je data sila zemaljska i zemaljska vlast. I poslije tog događaja do danas, do ovih vremena, do Clintona, do Blaira, do naših naročito koji su učestvovali u kosovskoj drami, imate ljude koji se i narode koji se svrstaju jednim sa Muratom sultanom i sa njegovom ideologijom totalitarnom, nasilnom, demonskom, neljudskom, antibožnom, antihristovskom. I s druge strane imate oni koji se opredeljuju za nebesko carstvo, za cara Lazara i za pravdu Božju i za Božju istinu. To je pitanje i ovom trenutku na Kosovo i Metohiju, čitavom svijetu. Ali kroz Kosovo i Metohiju to probija, to ide i širi se po čitavom svijetu. I zato je toliki značaj za nas. I ne samo za nas, Kosovo i Metohije. Kao i 1389. sjećate se da su zvona zvonila na Notre Dame u Parizu, kad su čuli u početku da su Srbi pobjeđuju Murata. Zvonila su zvona. Sva Evropa je strepila šta će se dogoditi na Kosovu i Metohiji. E tako to biva i danas. Svi su uključeni u to raspeće, novo kosovsko raspeće. I mi smo uključeni. I hvala Bogu da smo jako raslabljeni duhovno i moralno, da ne kažem i nacionalno. Poslije one velike boleštine, brozomorne, komunističke, ipak je narod u biti svojoj postao vjeran kosovskom zavjetu, srpski narod. Ja ponekad kažem, jer kažu da smo se, ne znam, razbili, rasijali, da smo raslabljeni, da od nas nema ništa. Ja kažem, ja nađite mi neki drugi zemaljski narod u ovom našem vremenu koji bi mogao da preživi sve ono što i ovaj narod preživio, ne idemo dublje, nego ono što je preživio i što preživljava od 1990. godine i da ostane pri zdravoj pameti. Ja vam kažem da naša ovdje braća i vaša Amerikanci, ovi stari, oni bi izgubili glavu i dušu. Da su doživjeli samo jedno bombardovanje koje je doživljeno prvo u Bosni i Hercegovini. Znam porodice, to sam napisao i to pismo, no u vrijeme kada su stavljene sankcije na Drinu, napisao sam Clintonu pismo, išao na Havaje, na ljetovanje, sećam se. Pa sam mu napisao pismo, gospodine predsjedniče, želim vam lijep odmor na Havajima, samo da imate u vidu u tom trenutku kad se vi tamo odmarate i sunčate, ovdje, pored Drine, znam porodice čijih je 25 članova u toku drugog svjetskog rata pobijeno i samo jedno siroče ostalo neubijeno. I sada vi ste poslali bombe, porodica toga djeteta koja je odrasla i ona je uništena. Znam takvu jednu porodicu. A vi nastavite svoje ljetovanje i svoje uživanje. Dakle, to pretrpjeti. Znate, mi smo pretrpjeli Prva bombardovanje u istoriji svijeta je bombardovanje 1916. godine Podgorice od Italijana. A onda poslije 1941. ja pamtim, to mi je najdublje što pamtim, imao sam treća godina. I 1941. godine i 1943. sjećam se toga, naročito ti bombi kao kruške padaju u Moraču, a ja se sakrio pod neki kamen i neko drvo, tu pored toga kamena izraslo, moji pobjegli u nekakvu pećinu, dolje gledam kako one kao kruške s neba padaju bombe po Moraču, 1943. Pa onda 1944. godine kad je Podgorica sa zemljom sravljena od saveznika, sada zašto što je Broz htio svoje ideološke protivnike u stvari da uništi, pa je to iskoristio i nijedna bomba nije poginuo, nijedan Njemac od onih koji su bili negde, su znali o tome, pa su se poizmakli, a pozvali su čak narod da se vrati, hiljade njih su pobijeni. Samo da pomenemo Podgoricu kao sadašnju prvu, a da ne govorimo o Vaskrsu u Beogradu, sve do ovog Vaskrsa 99. godine, kada su ponovo, koliko puta su bombardovali, jesmo grešani, sve greša narod, nema nikakve sumnje, to niko ne poriče, ali s druge strane treba imati u vidu da nijedna bomba nikada u istoriji nije otišla ni iz Beograda, ni iz Podgorice na Rim, i na Beč, i na Berlin, a u 20. vijeku, samo da nabrojite sad koliko je bombardovanja bilo, iz istih centara, samo što ovoga puta im se pridružio i gospodin Clinton sa svojim bombama i svojim tomahavcima, da bi usrećio svijet. I ima tu je i navedeno u jednoj od ovih knjiga, vidjet ćete, njegova izjava poslije potpisivanja Kumanovskog onog sporazuma. Sav srećan, uspjeli smo da uništimo varvare. Evite, ovdje ima tu zapisi. Šta su sve izjavili 99. godine u tom trenutku najmoćniji ljudi svijeta o srpskom narodu. I u tom vremenu opstati živ i opstati pri zdravoj pameti, to nije baš bilo lako. Ivanoviću, nije bilo lako, ali smo opstali i opstajemo, i to je ono što nam daje nade, što daje nade da narod se ne odriče svoga krsta, svoga kosovskog opredeljenja, i u tome jeste upravo i budućnost ovoga naroda, i to jesu oni pravi plodovi za carstvo nebesko koji urađaju ovdje na zemlji. Dakle, kratko rečeno, Kosovo je grdno sudilište, kako ga je nazvao vladika Rade. Što znači grdno sudilište? To je mjesto suda, dubok. Sve sam nekako bliski da shvatim Petra II. Petrovića Njeguša kao proroka, ne samo kao darovitog pjesnika i mislioca. Ova rečenica je duboko proročka rečenica, da je Kosovo grdno sudilište, direktno evanđelska novozavetna riječ danas je sud ovome svijetu. Dakle, Hristova ličnost, otkrivenje njegovog savršenstva božanskog i njegove istine, pravde njegove, je sud nad svijetom koji u zlu leži. Tako i Kosovo, sudilište strašno svijetu, ne samo nama, nego i drugim zemaljskim narodima. I zato i kaže, nasred tebe Sodom zapušio, kao da je bio zajedno sa mnom 99. godine, da skuplja glave odsječene oko Pećke patrijaršije, silovane žene da ih sahranjuje u ćebadima iza oltara Pećke patrijaršije, Maricu Mirić, Mileu Vujošević iz Kuča i druge, da traga za glavom malog mladog Slobodana koji zašao da sobrije u Pećku patrijaršiju, skrivao se u Pećkoj patrijaršiji, siroma čitavo ljeto, pa otišao lakovjeran otišao, znaju ga svi u peći. I ostao je bez glave i našli su ga posle Božića bačenog negde tamo preko Bistrice, Pećke, bez glave, a majka sirota, nijesmo joj ne su smjeli ni kazati da je dijete bez glave sahranjeno. Rastrgli psi, pojeli, ko zna šta je sve nije bilo. Dakle, grdno sudilište Kosovo. Bilo i ostalo opomena i nama i ostalim zemaljskim narodima. I podsjećanje nama upravo na tajnu časnog krsta, na Hristovu Golgotu i na naše opredeljenje koje je lazarevsko, koje je naše i bez koga mi ne bi bili ono što jesmo. I bez koga mi ne bi sebe upisali među zrele, plodne i plodonosne istorijske narode. Takvi smo bili, takvi smo. Pored svih svojih slabosti i ostali, ja se u Boga nadam da je to naš put, kao što je govorio naš veliki pjesnik. Mi put svoj znamo, put Boga čovjeka. Dakle, tu smo bili, ne možemo mi bez Kosova, pa i vi koji ste ovdje, vi ste Kosovci. Dobro je Matija već i govorio, bilo je bolje da se cijela, gdje god žive Srbi, da se ta zemlja naziva Kosovo, ne Srbija. Jer upravo to jeste žila kucavica našega bića, ma gdje bili, ono ne može biti izgubljeno, sve dotle dokle se čuva u srcu, u duši i u pamćenju. I kroz njega se čuva, kroz kosovsko opredeljenje i raspeće, čuva se Hristovo raspeće i vjernost Hristu raspetome i vaskrsne. I od djeve rođenome, evo sad se pripremamo za Hristovo rođenje, pa koristim priliku i da vam čestitam praznike koje dolaze Hristovog rođenja novu godinu i bogojavljenja. Živeli mi Bog s blagoslovima.
U crkvi Svetog Save u Milvokiju također je održana promocija novih knjiga o Kosovu, pomenik novog kosovskog stradanja, visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Govoreći o svom novom četvoroknjižju, pomenik novog kosovskog zavjeta, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao:
"Nije prvi put da sam ovdje došao. Bio sam i ranije, još dok je bio živ pokojni otac Markovina, imao prilike da vidim i posjetimo u zajednici ovaj divni vaš hram, jedan od najljepših hramova, ne samo ovdje kod vas u Americi, nego, ja bih rekao, i u starom kraju su rijetki ovako lijepi hramovi urađeni u mozaiku. U mozaiku praktično imamo u cjelini samo hram na Oplencu Svetoga Đorđa, zadužbina kralja Petra I. Karađorđevića. I ovaj drugi ovdje, ne znam da li ima i treći, koliko ja znam.
San Diego, ali
imam San Diego, nije ovakav tačno. Tako da, radujem se da ćemo moći i da popričamo i o časnome krstu, koje je suština naše vjere, a u isto vrijeme da se podsjetimo i na raspeće, na novo raspeće kosovsko, kosovo-metohijsko. O tome i pišu ove knjige, ovi zapisi koji su pisani ne nama toliko koliko i to sve znamo i koji smo to živjeli, nego prije svega onima koji učestvuju u tom raspeću i raspinjanju Kosova i Metohije, naših svetinja na Kosovu i Metohiji, sa molitvom Bogu ne bili do njih doprla ta riječ i to svjedočanstvo, tom strašnom stradanju, progonu, skrnavljenju svetinja i razaranju našeg svetog grada Jerusalima i predavanju onome kome Kosovo nikada nije pripadalo. Ja sam negdje u razgovoru sa jednim ambasadorom američkim u Beogradu pitao ga da li bi Amerika bila saglasna da nekome dade svoj Washington, da mu ga preda, pa kaže sigurno da ne bije, pa onda kako onda tražite od nas
da damo nekom drugom Kosovo koje je još značajnije za srpski pravoslavni narod i za našu crkvu negoli što je Vašington za Ameriku. O tome ćemo malo i popričati. Bog da vas blagoslovi, srećni božićni praznici, jako Bog da do godine, kako kažu braća Jevreji, oni kažu Jerusalima, mi kažemo do godine, u Prizren carski, jako Bog.
O novom četvoroknjižju visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija govorio je protojerej Stavrofor Dragan Veleušić, starješina hrama Svetog Save u Milvokiju.
U pitanju je set knjiga koje su štampane u Svetigori, međutim planira se štampanje na engleskom jeziku, tako da svako od vas ko kupi jedan set doprineće da se knjige objave na engleskom da bi bile dostupne svetskim političarima i onima koji rešavaju pitanje srpskog naroda i Kosova.
Najbleđe mastilo je pouzdanije od najoštrijeg pamćenja. Desilo se u prvoj polovini 19. veka da je jedan Nenadović, putujući u Crnu Goru, pentrao se uz Čakor planinu i sustiže jednu grupu žena i devojaka i čuje jadikovku. Kad su se približili, vidi on jednu devojku koja jadikuje i on pita je li neko stradao, je li neko umro, za kim tuži? I ona kaže, tužim za Kosovom. Znači, preko 500 godina je prošlo od kosovske tragedije ili pogibije i jedna mlada devojka tuži za Kosovom u Crnoj Gori. Da ne pominjem koliko je u književnosti srpskoj ostalo onoga što se zove kosovska epoha ili pokosovska epoha, a da ne pominjem književnike koji su se bavili tim pitanjem, a treba se setiti Njegoša i njegovog uvoda u Gorski vijenac posvećen prahu oca Srbije Karađorđu. Sve zajedno kad stavimo u srpskom narodu, Kosovo je ostalo u pamćenju, Kosovo je uvek bilo motiv za održanje, razlog za borbu i potrebu da se život nastavi. Ona kineska poslovica je potvrđena i ove večeri kada imamo sa nama velikog srpskog arhijereja koji nam je doneo svoje zapise, svoje dnevnike po pitanju stradanja na Kosovu i Metohiji. To što je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije uradio nije uradio za sebe, nego uradio zbog sebe i zbog nas svih. Ako Bog da, i ako mi budemo bili voljni, ovi materijali koji su svedočanstvo bit će prevedeni na engleski jezik i dostavljeni velikomoćnicima ovoga sveta. Od nas često puta zavisi šta će o nama da misle drugi. Ukoliko ne uradimo svoj deo posla, onda nam niko nije kriv. Hvala Bogu da imamo jednog od najumnijih među Srbima, mitropolita Amfilohija, i treba podržati Na kraju krajeva sve što učinimo je njemu hvala za veliki posao. Ko je od nas uradio tako nešto? Odlaziti, putovati, žrtvovati, trpeti, da bi se prikupili materijali koji su svedočanstvo. Svedočanstvo može da bude lažno. Mnogi ljudi svedoče lažno na sudskim procesima i u drugim predmetima. Međutim, ovo što imamo pred sobom su istinska svedočanstva o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Hoćemo li ili nećemo da imamo Kosovo kao srpsku zemlju? Ne zavisi ni od Vašingtona, ni od Njujorka, ni od Brisela, ni od Berlina, zavisi od srpskog naroda. Zato pozivam vas da ovo dragoceno delo u četiri knjige kupite, nosite kući, čitate, time ste pomogli da se, ako Bog da što pre to bolje, to isto na engleskom jeziku ponudi onima koji misle da imaju pravo da odlučuju o sudbini srpskog naroda, uključujući Kosovo i Metohiju. Visoko preosvećeni, dobrodošli u Milwaukee.
Veče je bilo ukrašeno i izvođenjem starih kosovskih pjesama od strane lokalnog muzičkog sastava. U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa duhovne večeri koja je u subotu 17. decembra održana u crkvi Svetog Save u Milwaukeeu u američkoj državi Wisconsin, a na kojoj je predavanje na temu Tajnah Krsta Hristovog održao visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator novoosnovane eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke. Ovom prilikom održana je i promocija novog četvoroknjižja visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, pomenik novog kosovskog stradanja. Iz Milwaukeea se javio đakon Igor Balaban, koji se nalazi u pratnji visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija.